Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 29-րդ օրն է, առաջիկա 10 օրերին Արցախը կանցնի մի շարք սննդատեսակների բաշխման կտրոնային համակարգի։ Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը խոսում է Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղու փակ հատվածը շրջանցող այլ ճանապարհների գոյության մասին, հարուցելով ղարաբաղցիների դժգոհությունը։ Ինչու պաշտոնան կարվեց Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ռուսաստանցի խաղապահների և ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններում ակտիվորեն ներգրավված Վիտալի Բալասանյանը մեկնաբանություններ Ստեփանակերտից։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնի գնահատմամբ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացին և խաթարում միջազգային վստահությանը։ Ազատության հարցմանի պատասխան Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատնից հայտնում են, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում են մտահոգված մնալ Լաչինի միջանցքի խաթարման և ստեղծված իրավիճակի հումանիտար հետևանքների առնչությամբ։ Մենք կոչ ենք անում լիարժեք վերականգնել ազատ տեղաշարժը միջանցքով, բոլոր հարցերում առաջընթացի միակ ճանապարհը բանակցություններն են, հայտնում են ԱՄՆ-ի դեսպանատնից։ Մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպան պատրվակով դեկտեմբերի 12-ից փակել են Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, թույլատրելով միայն ռուս խաղապահների ավտոմեքենաների երթևեկությունը։ Շուշիում աշխատող ապագործակալության թղթակից այսօր հաղորդել է, որ ռուս խաղապահների ևս 21 մեքենա է անցել ճանապարհով։ Մինչ հիմա ճանապարհը մի քանի անգամ բացվել է նաև Կարմիր խաչի մեքենաների համար, որոնց միջոցով 15 ծանր հիվանդներ Ստեփանակերտից տեղափոխվել են Երևան։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարար է նշանակվել Վահե Ղազարյանը, նա զբաղեցնում էր ոստիկանապետի պաշտոնը։ Անցած դեկտեմբերին ազգային ժողովը որոշեց վերականգնել ներքին գործերի նախարարությունը, որը վերացվել էր Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության ժամանակ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ծանր մարտեր են ընթանում Դոնեցկի մարզի Բախմուտ և Սոլեդար քաղաքների համար։ Ուկրաինացի լրագրող Յուրի Բուտուսովը Սոլեդարից հաղորդում է, որ ռուսական ուժերը մտել են քաղաքի տարածք։ Խարկովի մարզի Շևչենկո ավանի շուկան ռուսների կողմից հրթիռակոծվելու հետևանքով 2 կինե զոհվել։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Տիմոշենկոն ասել է, որ S-300 համակարգերով հրթիռակոծումը կատարվել է Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզից։ Պատերազմական իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը վճիռ է կայացրել հայկական հիմնադրամների օգտին, որոշելով, որ Վաքֆլի գյուղի եկեղեցին և Ստամբուլի Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցը հայկական հիմնադրամներին վերադարձնելու դիմումների մերժումը ոտնահարում է նրանց սեփականության իրավունքը և պետք է վերանայվի։ Հյուրը Daily News-ը հայտնում է, որ հայկական հիմնադրամները Թուրքիայի սահմանադրական դատարան են դիմել ընդհանուր առմամբ 41 գույք և ունեցվածք վերադարձնելու պահանջով։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասիր Քենանին չի հերքել Ադրբեջանի հետ տարաձայնությունների առկայությունը։ Մենք գտնում ենք, որ երկու երկրների միջև որոշ թյուրըմբռնումներ պետք է լուծվեն բանակցային ճանապարհով, մամուլի ասուլիսում ասել է նա։ Ուկրաինան Վրաստանից խնդրել է իրեն փոխանցել բուկ համակարգերը, որը Կիևը ուղարկել էր Վրաստան 2008 թվականին ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ։ Այս մասին գրել է Վրաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Անդրեյ Կասյանովը, նշելով, որ Թբիլիսին մերժել է Կիևի խնդրանքը։ Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժի վրացական երազանքի պատգամավոր Գիվի Միկանաձեն ասել է, որ Կասյանովի հայտարարությունը կարող է Վրաստանին պատերազմի մեջ ներքաշելու ևս մեկ փորձ լինել։ Կիրակի երեկոյան հրդեհ է բռնկվել Բաքվի ամենամեծ տոնավաճառում Սադարակում, 20 խանութ է հրդեհվել, հաղորդվում է, որ 4 մարդ թունավորվել է, ևս մեկը թեթև վնասվածքներ է ստացել։ Այսօր Պրահայի դատարանը արդարացրեց Չեխիայի նախկին վարչապետ Անդրեյ Բաբիշին, ով մի քանի օրից մասնակցելու է Չեխիայի նախագահական ընտրություններին։ Դատախազությունը նրան մեղադրել է Եվրամիության 2 միլիոն եվրոյի սուբսիդավորումը անօրինական օգտագործելու մեջ։ Չեխիայի նախագահի ընտրության առաջին փուլը անցկացվելու է հունվարի 13-ին և 14-ին։ Իրանը ևս 3 մարդու մահապատժի ենթարկեց, նրանց մեղադրելով անկարգությունների ժամանակ անվտանգության ուժերի 3 անդամների սպանության մեջ։ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան այսօր կառավարության առաջին նիստն է անցկացրել երեկվա անկարգություններից հետո։ Մայրաքաղաքում իրավիճակը կարգավորվում է, մանրամասները ծրագրում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաց Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Նախալցուն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին մեկ ամսվա գլխավոր իրադարձության Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման մասին։ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհն արգելափակված է արդեն 29 օր, հումանիտար ճգնաժամն այստեղ գնալով ավելի ակնհայտ է դառնում, պաշտոնական Ստեփանակերտին ստիպելով ոչ ավանդական լուծումներ որոնել, նման լուծումներից ամենաթարմը անցնում է կտրոնային համակարգին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի եւ որոշ ապրանքների բաշխման համար առաջիկա օրերին Արցախում կանցնեն կտրոնային համակարգի։ Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի խորհրդական Նարինե Աղաբալյանի խոսքով նման անհրաժեշտություն է առաջացել, քանի որ պահուստային պաշարից խանութներ մատակարարվող մթերքը ոչ բոլորն են կարողանում ձեռք բերել։
Սրա նպատակը այն է, որ կարողանանք պետական պահուստից մատակարարվող թեկուզ քիչ քանակությամբ սննդամթերքը հավասարաչափ բաշխել բնակչության միջև։
Մեկ ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի խանութները գրեթե դատարկ են, բացառություն են թանկարժեք խմիչքները, տեղական արտադրության կատնամթերքը, հացն ու լավաշը։ Խանութներում մնացած թանկարժեք ոգելից խմիչքներն էլ արցախցիներին ծանր առօրյայի մասին կատակելու առիթ են տալիս։
Հիմա գիտեք փող կա, բայց մթերք չկա, բայց կարող ենք լավ տենց մեզ ցույլ տալ, տենց թանկանոց խմիչք, որ
Բանջարեղենի խանութները փակվել են, պահուստային պաշարից Արցախի կառավարությունը խանութներ է մատակարարում ձեթ, մակարոնեղեն, շաքարավազ, բայց դրանք էլ րոպեների ընթացքում սպառվում են։ Վերջին օրերին հենց քաղաքացիներն էին բարձրաձայնում կտրոնային համակարգի անցնելու անհրաժեշտության մասին։
Այս քանի օրը խանութները ինչ-որ բան էր ստանում էին, այսինքն հաստատ գիտեմ, որ ստանում էին շաքարավազ, ձեթ, նարփիերշիկ, անգամ մեկ անգամ լսել եմ, որ կար, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են, կամ այն մարդիկ, ովքեր ունեն փոքր երեխա, չեն կարում դուրս գան ու որսան, թե որտեղ ինչ են ստացել։ Ու դրա համար կտրոնային այդ համակարգը երևի ամենաճիշտն էր։
Ստեփանակերտի բնակիչ Քրիստինան ասում է, կտրոնով գնումներ անելու փորձ ունեն, բայց թե ինչպես կգործի հիմա այն, դեռ դժվարանում է պատկերացնել։
Ուղղակի թե ոնց կաշխատի այդ կտրոնային համակարգը, դեռ չգիտեմ, չեմ կարող դրա մասին ինչ-որ հստակ բան ասել, բայց հուսով եմ, որ նորմալ կլինի, որ սովետի ժամանակներում տենց կար, ոնց որ ոնց ասում են, կփորձենք համակերպել դրա հետ։
Արցախի կառավարությունից հայտնում են, որ արդեն մշակվել են կտրոնային համակարգի ներդրման մեխանիզմները։
Կտրոններով ձեռք բերելու սննդամթերքը ձեռք բերելու հնարավորությունը լինելու ընդամենը մի քանի առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակների մասով։
Թե որ սննդամթերքի ապրանքների ձեռքբերման համար կգործի կտրոնային համակարգը, առայժմ Արցախի կառավարությունից չեն հայտնում։ Արցախում սուր է նաև դեղորայքի խնդիրը, տեղատներում հիմա ամենավաճառվող դեղերը չեն գտնվում։
Ամուսինս վատառող չէ ու դեղատներում չգտանք այն էլեմենտար նիմիսիլը, պարացետամոլը, որ հասարակ դեղա, բայց չգտանք։
Երեխաների համար էլ ջերմիջեսնողներ, կատնախառնուրդ, այլ ընտրանք ապուրների համար էլ բանջարեղեն չեն ճարում ծնողները։
Մայրիկները չեն կարողանում գտնել իրենց երեխաների բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայք, կատնախառնուրդ, տագդիր, իսկ բանջարեղենի ու մրգերի մասին խոսելն ավելորդ է, քանի որ բանջարեղենի ու մրգերի խանութները վաղուց արդեն փակվել են։ Բազմաթիվ հերթեր են գոյանում տարական ձվի, ձեթի, ալյուրի ու մի շարք հատիկեղենի համար, սակայն շատ դեպքերում այդ հերթը այդպես էլ չի հասնում այդ ծնողներին։
Միրգ չկա, հիմա սովորական ապուր սարքելու թեկուզ տարբերակ չկա։ Էս ոնց պես պիտի, ինչպես պիտի լինի, ինչքան կարող ենք այսքան դիմանալ։
Սովորական ջերմիջեցնող չկա, ամենասովորական հակաբիոտիկները, որոնք բորբոքման ժամանակ պարտադիր պայման են, չկան եւ հարակից մի շարք դեղեր, որոնց անունները ուղակի իմաց չեմ գտնում տալու, բոլորս տեղյակ ենք, մենք այստեղ հուսալքված մայրիկներով ենք հավաքված, մայրիկներ, որ ուղակի խնդրում են գոնե հումանիտար աղետը կանխել։
Այսօր Արցախցի մի խումբ մայրիկներ երեխաների հետ ակցիա էին կազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության առաքելության առջև։ Արցախում մարդասիրական աղետը կանխելու խնդրանքով հավաքվածներից մի քանիսին ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի առաքելության ղեկավար Նիկոլա Ֆլյորին։ Նա վստահեցրել է, որ բոլոր կողմերի հետ քննարկումների մեջ են առաջացող խնդիրներին լուծում տալու համար։ Շրջապատման 4 շաբաթների ընթացքում Կարմիր Խաչի միջոցով 1 անգամ 10 տոննա հումանիտար բեռ է տեղափոխվել Արցախ։ Ծանր հիվանդ 15 մարդ եւս Հայաստան է տեղափոխվել միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ ու ուղեկցությամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակ ողջ շրջափակմանը զուգահեռ Ղարաբաղում այսօր ողջօրվա ընթացքում ակտիվորեն քննարկում էին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հերթական Facebook-յան ուղիղ եթերը, որի ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնյան անկեղծորեն խոստովանել էր, որ Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղու արգելափակված հատվածը շրջանցող այլ ճանապարհներ եւս առկա են, որոնցով էլ որոշակի քանակությամբ սննդամթերք եւ դեղորայք է ներկրվում։ Վարդանյանի այս հայտարարությունը Ստեփանակերտում լուրջ դժգոհություններ է առաջացրել, դրան զուգահեռ քննարկման առարկա են Արցել Վարդանյանի մի շարք այլ հայտարարություններ եւս դրանց համաձայն որոշ արտոնյալների հաջողվել է լքել Լեռնային Ղարաբաղը, չնայած ճանապարհի շրջափակմանը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Բլոկադան 100% անոց չէ, մենք ունենք կյանքի ճանապարհներ, որ հնարավորություն է տալիս մի փոքր դեղ ու ուտելիք բերել։ Երեք Facebook-յան լայվով հայտարարել է Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, անթույլատրելի համարել, որ այդ հնարավորությունը անձնական շահի համար է օգտագործվում։
Եվ այդ հնարավորությունը, որ ստեղծված են, շատ նուխ, շատ զուտ դիակտական, և ինչ-որ այդ նարությունները օգտագործել իր քո անձի, քո շահի համար, դա անձնալի։
Պետնախարար Վարդանյանը մի քանի դեպք է ներկայացրել։ Արցախցի ուն է, որ մի ընտանիք բլոկադայի օրերին հանգստի է գնացել, մեկը տոննաներով բենզին բերել, տնեցներով օգտագործել են փոխանակ օպերատիվ շտաբ տանեն շտապօգնության մեքենաների համար, մեկ ուրիշն ըստ Վարդանյանի ռուս խաղաղապահների կամ այլոց միջոցով սնունդ է բերել Արցախ ու թանկ գներով վաճառել։ Մենք մի նավի մեջ ենք հավասարության ու արդարության կոչերանում Ռուբեն Վարդանյանը, եւ ահա այս կոնտեքստում էլ խոսեց այն մասին, որ կան այլ ուղիներ։ Ինչ ճանապարհ է արդյոք այդտեղով հնարավոր է բեռներ տեղափոխել, ինչու է բլոկադայի 29-րդ օրը պետնախարարը խոսում կյանքի այլ ճանապարհների մասին, այս հարցերին Արցախի կառավարության լրատվականը չի արձագանքում։ Երեք Արցախի դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանն էր Facebook-յան գրառում արել պետնախարարի ելույթի վերաբերյալ։
Պետական ծառայությունը ենթադրում է զսպվածություն, խոսքի ու վարքի հանդեպ բարձր պատասխանատվություն, հավասարակշիռ ու կշռադատված խոսք, գիտակցում, որ այն ունակ է առաջացնելու հետևանքներ։
Գրառումն այլ տողատակեր չունի, պետք է ընկալել այնպես, ինչպես արձանագրված է, Ազատությանը փոխանցեց դատախազ Ներսիսյանը, շեշտելով, որ հետևում են ցանկացած հրապարակային հայտարարության և գնահատում դրանք Արցախի շահերին հասցրած օգուտի և վնասի տեսանկյունից։ Արցախի դատախազը արտերկիր հանգստի չի մեկնել, պատերազմից հետո մինչև օրս Արցախից չի բացակայել, անձնական մեքենան էլ բենզինով չէ, գազով է։ Ստացվում է, որ Արցախի դատախազն իր կոշտ գրառմամբ արձագանքում է Ռուբեն Վարդանյանի այլ ճանապարհներ ունենալու հանգամանքի հրապարակայնացմանը։ Արցախցիներն էլ Երևանից քննարկում են թաքուն ճանապարհներով հեռացածների անունները, բայց գլխավոր հարցը, եթե ճանապարհ կա, ինչու խանութներում ոչինչ չկա, ինչու ծնողներն ու երեխաները չեն միավորվում։
Ռուբեն Վարդանյան, եթե դու ասում ես, մենք ունենք նման հնարավորություն կամ ճանապարհ ունենք, մայր ասելու բայց երեխե է, ի՞նչ ես բերում տալիս։ Դե պատասխանի։
Ստեփանակերտի Էլադա Ղահրամանյանը պետնախարարի հայտարարությունները տարօրինակ է համարում, ասում է, շատ փոքրացած Արցախում հիմա բոլորն ամեն ինչ գիտեն, ավելի լավ է հարցերը լուծեն առանց աղմուկի։
Լավ, իսկ այս պահին ձեռնտու չէր ծածուկ պահել, այդ երեխեքին իր ծնողներին հասցնել, ոչ տեղը պետք է։ Հա, հետո էլ հայտարարում ես հայտարարի, այսինքն մեզ ի՞նչ ա տալիս, որ դու ասում ես, ինչ որ մեկը գնացել ա։ Ջահանդամ թա գնացել ա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին Ղարաբաղում տեղի ունեցած եւս մեկ աչքի ընկնող իրադարձությունը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի պաշտոնանկությունն էր։ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրում Բալասանյանի պաշտոնանկության պատճառները չէին նշվում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այդ քայլը, սակայն, աննկատ չանցավ ոչ Երևանում եւ ոչ էլ Բաքվում։ Ադրբեջանական մամուլն, օրինակ, Բալասանյանին անվանում է Բաքվի հետ գլխավոր բանակցող, ինչպես են անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնանկության արձագանքում Ստեփանակերտում փորձել բարձել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնանկությունից 3 օր անցել Արցախի իշխանությունները որևէ բացատրություն չեն տալիս։ Ինչու նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնից ազատեց գեներալ-մայոր Վիտալի Բալասանյանին։ 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Վիտալի Բալասանյանը կարծես թե միակ պաշտոնյան էր, որ հիմնականում հումանիտար հարցերի շուրջ բանակցում էր ադրբեջանական կողմի հետ։ Ամեն դեպքում անցած տարվա դեկտեմբերի սկզբին, երբ ադրբեջանցիներն առաջին անգամ մի քանի ժամով արգելափակեցին Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Բալասանյանն էր մասնակցում ադրբեջանցիների եւ ռուս խաղապահների հետ հանդիպմանը։ Նախորդ տարվա մարտին, երբ ադրբեջանցիներն առաջին անգամ խափանել էին Արցախի գազամատակարարումը, այդ հարցով ադրբեջանական կողմի հետ կրկին բանակցում էր Բալասանյանը։ Մինչ արցախցի պաշտոնյանները լռում են, ընդդիմությունը տարակուսած է։ Ինչու այս ծանր իրավիճակում, երբ շուրջ մեկ ամիս Արցախը շրջափակման մեջ է, պաշտոնանկի արվում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, եւ սա այն դեպքում, երբ իշխանությունը անընդհատ խոսում է միասնականության ու համախմբվածության մասին։ Հնարավոր է, որ պատճառը պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ ունեցած տարաձայնություններն են։ Ոչ Բալասանյանը, ոչ Վարդանյանն այս հարցին հրապարակավ չեն անդրադարձել։ Մինչ այդ Արցախի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ դաշնակցական Վահրամ Բալայանն ասում է, թե նման խոսակցություններ կային, բայց ինքը հստակ տեղեկություն չունի։
Այո, եթե խոսակցությունները կար, որ էսի բան կար, բայց երբ սկսում ես, ինչպես ասում են, հետաքրքրվել բան, եթե պարզում ես, որ այդքան էլ ճիշտ չի, այսինքն դրամա եմ ասում, որ վստահ չեմ կարող ասել ինչ հանգամանքներում է դա։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի համոզմամբ, անկախ պատճառներից, Արցախի իշխանությունները պետք է կարողանան միասնաբար աշխատելու եզրեր գտնել եւ ստեղծված ծանր վիճակից երկիրը դուրս բերել, հատկապես որ Բալասանյանը պաշտոնի բերմամբ գործընթացներին ծանոթ էր։
Երևի ճիշտ կլինի գոնե այս մինչև ապաշրջափակումը, մինչև իրավիճակի կայունացումը այդպես համատեղ աշխատանք։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի համար նույնպես անընդունելի է Վիտալի Բալասանյանի պաշտոնանկությունը, հատկապես որ որևէ բացատրություն չի հնչել։ Ամեն դեպքում պատգամավորը չի կարծում, որ պաշտոնանկությունը կապ ունի Ռուբեն Վարդանյանի հետ, քանի որ Հակոբյանի պնդմամբ Վիտալի Բալասանյանի դեմ որոշ գործընթացներ սկսվել են դեռ 1 տարի առաջ։ Իդեպ Բալասանյանը 2020-ի նախագահական ընտրություններում արդարություն կուսակցության նախագահի թեկնածուն էր։
Իհարկե անընդունելի էր այս իրավիճակում։ Երբ մենք էլ եմ ասում, խոսում ենք միասնականությունից ու համատեղ ինչ որ աշխատանքներ անելուց եւ այս փուլում մարտով արդեն բավականին աշխատանքի արել այդ ուղությամբ եւ չպաճառաբանելով ինչու ազատումը իհարկե եւ ոչ միայն իմ կողմից անընդունելի շատերի մոտից եւ շատերը դա դիտարկում են վաղվա ավելի լուրջ մարտահրավերների հետ, որտեղ թե Արցախի թե Հայաստանի իշխանությունները միգուցե գնալու են հերթական զիջումներին եւ միգուցե դրանով է պարունակ, բայց սրանք ընդհանրապես ենթադրություններ են։
Պարզ չէ, թե առաջիկայում ադրբեջանական կողմի հետ հնարավոր շփումներում ով կփոխարինի Բալասանյանին։ Արցախի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի փոխանցմամբ հնարավոր է այդ գործառույթը իրականացնի անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար Արարատ Մելքումյանը, կամ գուցե նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մեկ այլ անձի հանձնարարի զբաղվել այդ հարցով։ Ամեն դեպքում այդ մասին պետք է հայտարարի հենց Արցախի նախագահը։ Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ Լաչինի միջանցքի բացման շուրջ բանակցություններ այս պահին չկան։ Մինչդեռ համաձայն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության, Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհի բացման ուղղությամբ բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Անդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը պնդում է, բանակցությունների մասին լիազորված է խոսել նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եւ ոչ թե Ռուբեն Վարդանյանը։
Ռուբեն Վարդանյանը չի կարող նման հայտարարություններ անել, քանի դրա համար Արցախ ունի նախագահ։ Եթե պիտի նման բաները ներկայացնի նախագահը, որովհետև ըստ էության նրա պատասխանատուն հենց ինքն է, երկրի նախագահը։ Ես կոնկրետ չեմ կարող լուրջ ընդունել նման հայտարարությունները։ Դե ես չեմ կարող ընդունել, որ պետնախարարը ինձ պիտի ասի բանակցությունը ընդանում է թե չի ընդանում։
Տարեվերջին Վիտալի Բալասանյանին նաև պաշտոնության նախարար Կամո Վարդանյանի հրաժարականներ պահանջել ակտիվիստ Վաղվա Արցախ կուսակցության նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը, պնդելով, թե այդ պաշտոնյաները Արցախում վստահություն չունեն։
Եթե մենք մտածում ենք անվտանգությունից եւ այդ մարդկանց թողում պաշտոնների, դա նշանակում է մենք չենք մտածում։ Սա պարզ իրականություն է, որը բացատրել եմ, հասկացել եմ պատգամավորին, եւ ասել եմ, որ հարցը մենակ ճանապարհով չէ, պրծնում, ժողովուրդը արդեն ձեզնից հոգնել է, ձեր իշխանություններից հոգնել է։ Կոնկրետ հարցեր կա, լուրջ խնդիրներ կա, բայց ճանապարհը բացվի ձեզ, որևէ մեկը չի վստահում, բայց մարդիկ դուսին գալուքին անել։
Վիտալի Բալասանյանը մինչ այս պահը չի անդրադարձել իր պաշտոնակության պատճառներին եւ Արցախի իշխանությունների հետ ունեցած հնարավոր տարաձայնություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես կհանգուցալուծվի Լաչինի միջանցքի շուրջ արդեն գրեթե մեկ ամիս շարունակվող այս ճգնաժամը, որքանով են արդարացված մոտալուտ պատերազմի և ծանր կորուստների սպասման հայաստանյան միջավայրում առկա տրամադրությունները։ Այս թեմաների շուրջ վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ձեր կարծիքով որ դեպքում կբացվի Լաչինի միջանցքը։
Լաչինի միջանցքը բացելու մի քանի հնարավորություններ կան, իհարկե, առաջին ռազմական ճանապարհով, ինչի հնարավորություն այս պահին կարծես թե հայկական կողմը չունի,
որովհետև դա լայնամասշտաբ ճգնաժամ անմիջապես կվերա։
Երկրորդը բանակցությունների միջոցով, բայց ես տեսնում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները բանակցելու որևէ ցանկություն այդտեղ չունեն։ Ինչու եմ սա ասում, որտեղ մենք պիտի հասկանանք, որ շրջափակում ինքը ռազմական գործողություն է, պատերազմական գործողություն է շատ հստակ, եւ այդ պատերազմական գործողությունը վարում է Ադրբեջանը եւ վարում է ոչ Արցախի դեմ, վարում է Հայաստանի դեմ եւ բանակցում է ռուս խաղաղապահների հետ եւ ոչ թե Արցախի իշխանությունները, դրանք ընդհանրապես տեղյակ չեն։ Ենթադրվում է, որ Ադրբեջանը փորձում է շրջափակման միջոցով ուղղակի ճնշումներ գործադրել հայկական կողմի վրա, որպեսզի հայկական կողմը պաշտոնապես ինչ-ինչ էլի ինչ-որ զիջումներ անի, կամ ուրեմն Հայաստանը պիտի այդ զիջումները անի մի տարբերակ ըստ Ադրբեջանի պատկերացմամբ, երկրորդ տարբերակը պիտի այս իրավիճակը ձգձգի այնքան, մինչև այլևս դանա հասնի ոսկորին եւ ստիպված լինենք ինչ-որ ռազմական քայլեր իրականացնել։ Այսինքն սա է որպես ճնշումների գործիք է Ադրբեջանը օգտագործում շրջափակումը, եւ մենք պիտի հասկանանք նաեւ թե խոսքը ինչ շրջափակման մասին է, որովհետեւ որքան ես հասկացա Արցախի պետնախարարի ելույթից, այնքան էլ լիակատար չի այդ շրջափակումը, ինչ որ կյանքի ճանապարհներ կան։
Ես կարող եմ մարդիկ զարտուղի կարողացել էին դուրս գալ, հանգստանալու գնալ։
Այո, ես կարող եմ ենթադրել, թե ինչու է դա այդպես, որովհետև Ադրբեջանին էլ այդ վիճակը ձեռնտու, որտեղ նրանց նպատակը այս պահին համենայնդեպս Արցախայությանը վերացնելը չէ, այս պահին նրանց նպատակն է Արցախայությանը որպես պատանդ պահելով Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելը, ինչպես եթե Ահաբեկի չասենք ինչ-որ մեկին պատանդ է վերցնում, նա չի ցանկանա այդ պատանդի մահը, որովհետև նա իր ազդեցության լծակներից մեկից կզրկվի, դրա համար էլ Ադրբեջանը փորձելու է այդպիսի կյանքի ճանապարհներ պահելով անընդհատ ճնշումը մեծացնելով ստիպել Հայաստանին գնալ ինչ-ինչ զիջումների շատ էական ենթադրում է։
Չէ՞ որ ռուսները ուզում են մնալ այնտեղ, այս վիճակը նրանց ցրկ տալիս է։
Ռուսները կցանկանան մնալ, այնպես չի, որ ռուսները ինչ ցանկանան կարող են անել, ռուսները կցանկանան մնալ, Ադրբեջանը նրանց դրա համար կոնկրետ բան է առաջարկում, ասում է, եթե ուզում եք մնալ այնտեղ, պիտի մնաք այնտեղ մեր քաղաքականության տրամաբանության շրջանակներում, այսինքն պիտի օգնեք մեզ իրականացնել մեր ծրագիրը, որ ներ ծրագիրը Արցախի ինտեգրում Ադրբեջանին պաշտպանության բանակի զինաթափում, այսինքն եթե ռուս խաղաղապահները կցանկանան կհամաձայնվեն որպես գործիք իրականացնել այդ խնդիրը, Ադրբեջանը մեծ ուրախությամբ կհամաձայնվի ռուսների ներկայության այնտեղ, ժամկետներ կերկարաձգի, իսկ եթե ոչ, ապա ռուսներին այնտեղ մնացել է մոտ 3 տարի, չէ՞, առավելագույնը։ Ռուսներն էլ դրա համար էլ, քանի որ այս պահին այլ ընտրանք չունեն կամ ցանկություն չունեն ինչ-որ արճակապան մեջ մտել Թուրք-Ադրբեջանի հետ, ընդաշինք հետ համաձայնվում են այդ տարբերակի եւ քայլ առ քայլ ահա այդպես իրականացնում են այդ ծրագիրը Արցախի ինտեգրումը, այսպես ասած, Ադրբեջանին, ինչը արդյունքում տեղի չի ունենալու եւ այդ տրամաբանությամբ դահանգելու է Արցախի հայաթափմանը։
Կամ նոր պայթյունի ինչու՞։
Կամ նոր պայթյունի, այսինքն ինչ որ չէ, որ խնդիրը միայն Արցախի հայաթափումը չի, երբ որ մենք նայում ենք Ադրբեջանի պահանջները, չգիտեմ, 8 գյուղեր, չգիտեմ, Զանգեզուրի միջանցք, հետագայում փախստականների վերադարձ, չգիտեմ, Զանգեզուր, ինչպես իրենք են ասում, Սևանի ավազան, եթե մենք համաձայնվենք նշանակելու Հայաստանի փաստացի ոչնչացում, կամ ինչ որ պահի մենք ստիպված ենք լինելու դիմակայել դրան եւ պատերազմը անխուսափելի է լինելու։
Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհի ադրբեջանական շրջափակման սկզբից ի վեր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի տարածքում են մնացել Լեռնային Ղարաբաղի 1000-ից ավելի բնակիչներ, որոնք արդեն 4-րդ շաբաթն ինչ չեն կարողանում վերամիավորվել իրենց ընտանիքների հետ։ Այժմ սակայն պարզ է դառնում, որ այս երևույթը միակողմանի չէ, կան նաև հայաստանցիներ, որոնք Լաչինի Միջանցքի շրջափակումից անմիջապես առաջ մեկնել էին Ստեփանակերտ և այժմ չեն կարողանում տուն վերադառնալ։ Անցած շաբաթ պատմել էին Ստեփանակերտում արգելափակված Շիրակ Ցիմի կնոջ մասին, որին հարազատ գյուղում 6 երեխաներն են սպասում։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժի հերոսներն էլ թվով 7 վանաձորցիներ են, որոնք արդեն 1 ամիս է ինչ Ստեփանակերտում են։
Վանաձորում բնակվող Արթուր Թաթոսյանի տունն ու տասնամյակների ընթացքում ստեղծած ապրուստը 2020-ի պատերազմի հետևանքով մնաց Արցախում։ Արդեն 1 ամսյա բլոկադայի հետևանքով էլ հարազատներն են այնտեղ մնացել։ Կարճատև աշխատանքի մեկնած Զարմիկն ու 6 ընկերներն արդեն 1 ամիս Արցախից դուրս գալ չեն կարող։ Արթուրի քրոջ որդին Արտյոմը Ստեփանակերտից հեռախոսով պատմում է, չի կարողանում գալ հասնել հիվանդ կնոջն ու երեխաներին։ Մի քանի օր մեքենայում են քնել, հետո տեղի իշխանությունների աջակցությամբ տեղավորվել հյուրանոցում։
Հաճախ գրկես ծախսային մեջ էինք մնել 3 հոգով, հետո չկարողացանք էլ վարելը, չկար ավտոն չէին կամ տակացնեինք։ Գնացինք դիմեցինք քաղաքապետան, որ վարելը չկարողացան տրամադրել, ասում վարելը չունենք, բայց բանը տեղ ու ապահովեցին։
Խանութները բայց կա ինչ որ մի բան, որ կարենակ առնեք ու տեք։
Քնի՞ չկա մնացել եք հաճ։
Գոնե հաց կա, հա։
Հա, հաց կա։
Հա։
Բանկոմատները փակա, բանկերն գումար չկա, մարդիկ չեն կարող մի աշխատածը դաշտ տան չերել, ներ մարդկանց խեղտես, ասես չէ, պետք է ճարեք, դենում ենք իրավիճակը ոնց է։ Մարդիկան քարտերի մեջ փող ունեն, բայց չեն կարող այդ քարտից փողանեն, որ արեստ ունեն։
Արթուր Թաթոսյանն իր ընտանիքով 2000-ականներին է բնակություն հաստատել Արցախի Քաշաթաղի շրջանում։ Ասում է, այնտեղ բարեկարգ տուն է գնել, հողամաս ստացել, նոր կյանք սկսել, նաև ավականու անդամ ընտրվել առանց կասկածի, թե երբևէ կարող է զրկվել ունեցածից։ Անգամ պատերազմի օրերին շրջանի ղեկավարների բերանով հավաստիացումներ են լսել, թե կռիվն իրենց տարածքներ չի հասնի, պաշտպանված են։ Ասում է, մարդկանց ու իրերը տարհանելու արգելքների են հանդիպել, մինչև տարածքը հանձնելու մասին պաշտոնական կանդուրերը։
Ճանապարհները փակեցին, ասացին մեր տարածքը ապահովա, 250 տանկ ակայնացրած, ոչ մի բան չի եղնի, մեր մարդ պետներ ասեն։ Եկավ մեր մոտ, դաժե հա եկավ միջնավան ելույթ ունեցավ, որ ոչ մեկդ խուճապի չմատնվեք, չգնաք տարածքից, ոչ մի բան չէին թողում տարահանեինք ընդեղից, դաժե մեզ էլ չէին թողում, որ դուրս գայինք։
Նշում է, պատերազմից առաջ պետությունը միլիարդների ներդրումներ արեց իրենց շրջանում, շենքեր կառուցեց, ենթակառուցվածքներ հիմնեց, դպրոցներ հիմնանորոգեց, հակառակորդին հանձնելու տխուր վերջաբանով։
Մեր մոտ բասեիններ միջնավան սարքեցին, ջրագծեր կողողաներ լրիվ քաշեցին, այդ կապրոնի տրուբեքով բան լրիվ, թենց բերեցին, շենքեր սարքեցին, դաժե շահագործման հանձնեցին, դաժե ժողովուրդ ապրում էին, 30 տարի ջրորի ջուր խմեցինք, այս 2-3 տարվա մեջ բերեցին արագ-արագ, միլիարդներ ծախսեցին, 2 հատ մեծ բասեին սարքեցին, մարդիկ սաղ իրանց տները և որ ռեմոնտ անում էին, մեբելներ էին առնում, միլիոնանոց, միլիոններ էին ծախսում մարդիկ արդեն։
Այսօր բնակարանի ձեռքբերման 10 միլիոն դրամանոց սերտիֆիկատ է ձեռքներին, բայց Վանաձորում էլ այդ գնով տուն չեն կարողանում գտնել։ Աղջիկն էլ տղան էլ Արցախում ընտանիք են ստեղծել, ապագայի պլաններ կազմել, բայց վերադարձել են Հայաստան ամեն ինչ զրոյից սկսելու համար։ Արթուրի թոռնիկը 2 տարեկան է եղել, որ հեռացել են Քաշաթաղից ու դեռ հիշում է այնտեղ թողած մանկասայլակներն ու հեծանիվը։
Կոլյասկա, ծեր կոլյասկա, դարին կոլյասկա, ծեր մանը թողել։
Ես ճիշտ եմ, այնտեղ ասենք 11-ի տարի այնտեղ ապրել եմ, ստեղծել եմ ու այսօր լրիվ քամուն տվեցին այս ղեկավարությունը, ոչ մի բան, այսօր ես այսօր սաղ ավտոներս թողել եմ այնտեղ, եկել եմ ուրիշի ավտո եմ քշում։
Արթուր Թաթոսյանն ասում է, մերժել է Արցախում մնալու հայկական կողմի վերահսկողության տակ մնացած մյուս շրջաններ տեղափոխվելու առաջարկները։ Իմ մտերիմներից շատերը չմերժեցին, այսօր շրջափակման մեջ են, ասում է, ու դարձյալ ձեռքն առնում հեռախոսը զանգելու փակ ճանապարից այն կողմ մնացածներին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ուրբաթորը Թուրքիայի իշխանությունները հանդես եկան հայտարարությամբ, պնդելով, որ Հայաստանի հետոթային բեռնափոխադրումների արգելքը վերացված է։ Սիրաշուրջ նախնական պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել դեռ անցած ամռանը։ Հայ և թուրք հատուկ բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլոչի միջև կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Ինչ հետևանքներ կունենա Անկարայի այս որոշումը և որոնք կարող են լինել Թուրքիայի հաջորդ քայլերը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Թուրքիան վերացնում է ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների արգելքը Հայաստանի հետ, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Իր հերթին թուրքական Անադոլուն հղում անելով դիվանագիտական իր աղբյուրներին հայտնում է, որ հունվարի 1-ից օթային բեռնափոխադրումների արգելքն արդեն հանված է։ Ստամբուլում ու Երևանում աշխատող գործարարի խոսքով, սակայն Թուրքիայի մաքսային սահմաններին դեռ չեն արվել անհրաժեշտ քայլերը ուղիղ օթային բեռնափոխադրումները հնարավոր դարձնելու համար։
Եթե Հայաստանից, եթե Թուրքիան իրոք սահմանը բացի, մաքսային սահմանը բացի, այդ իրանք ասում են 77 կոդ կա, որը փակ է, եթե այդ կոդը բացեն, Հայաստանից ամեն ինչ էլ կգա այստեղ, ամեն ինչ, եւ սննդամթերք, եւ ոգելիչ խմիչքներ, եւ ծխախոտ։
Գործարար Գադիկ Մուշեղյանն ավելի քան 10 տարի զբաղվում է Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև առևտրով, օգնում հայաստանցի գործարարներին մտնել թուրքական շուկա եւ այլն։ Մուշեղյանի կարծիքով, թե օթային փոխադրումը մատչելի չէ, այնուամենայնիվ կլինեն գործարարներ, որ կնախընտրեն օգտվել դրանից։ Վրաստանի միջոցով ցամաքային փոխադրումները ավելի մատչելի են, սակայն ըստ նրա տարածման օրինական վճարումներից բացի այլ վճարների կարիք է լինում։
Սխալ մտածելակերպը, որ ասում են օթային բեռնափոխադրումը ավելի թանկ է, թանկ չի։ Այսօր հաշվի առնենք, եթե Վրաստանով անցնող մեր բեռնատարները ավելի շատ ծախսեր են վճարում եւ սենց ասած բաց եւ փակ, որպեսի բեռները հասնեն Հայաստան, Վրաստանը մեզանից ավելի շատ գումարներ է առնում,
քանի որ այդ օթային
բարանցման գումարներ, այո։ Այսօր 40 տոննանոց օթանավը ես Հայաստան չեմ ամ ինչ գնով կթռնի, բայց Ռուսաստան, որ ուղարկում ենք, արժի $24,000.
Ըստ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների, Հայաստանն այսօր ավելի շատ թուրքական բեռներ է ներմուծում, քան արտահանում Թուրքիա։ 2022-ի առաջին 10 ամիսներին Հայաստանից Թուրքիա է գնացել մոտ 60 միլիոն դրամի բեռ, ներմուծվել մոտ 200 միլիոնի։ Գործարարի խոսքով, սակայն, ճիշտ չէ այն տարածված տեսակետը, թե Թուրքիայում ամեն ինչ այնքան մատչելի է, որ Հայաստանի արտադրածն այնտեղ մրցունակ չի լինի, և առևտրային կապերի հաստատման դեպքում Հայաստանը կտուժի, քանի որ չի կարողանա ներմուծելուց բացի եւ արտահանել։
Մեր ապրանքը ավելի լավն է, քան թե ասենք հարևան երկրների Բուլղարիայի կամ հենց իրենց ներքին արտադրանքները 100%-ով ավելի որակով, ավելի լավ սպառողա։ Մեր պահածոները լոլիկից սկսած, լոլիկ, սմբուկի, խավիարը, ամեն ինչ է, պահածոներից ինչը գիտեք, ամեն ինչը այդտեղ պահանջարկ ունի։
Հայաստանը եւ Թուրքիան հայտարարեցին, որ պատրաստվում են բացել սահմանները երրորդ երկրների քաղաքացիների համար եւ թույլ տալ օթային ուղիղ բեռնափոխադրումների իրականացում անցյալ տարվա ամռանը։ Սա տեղի ունեցավ շուրջ 30 տարի դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկու երկրների հատուկ բանակցների հանդիպումների արդյունքում։ Չնայած Անկարայի երկու գործնական քայլ անելու պատրաստակամության մասին այս հայտարարությանը, երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանները դեռ չեն բացվել։ Իսկ օթային բեռնափոխադրումների արգելքի վերացման մասին նորից սկսեցին խոսել առաջին հայտարարությունից միայն 6 ամիս անց։ Քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը նկատում է, որ առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատման մասին խոսող Անկարան վերջին 1 տարում աստիճանաբար սկսեց պայման առաջ քաշել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիր։
Չնայած դրան, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանն ու Թուրքիան հաջողությամբ բանակցում են հայ-թուրքական կարգավորման երկու ժեստերի կամ սահմանափակ միջոցների շուրջ։ Իմ կարծիքով, սակայն, այս քայլերը քիչ են եւ ուշացած։ Այլ կերպ ասած, երկու քայլն էլ պարզ ժեստեր են ու ոչ շատ էական։ Օրինակ, օթային բեռնափոխադրումը ողջունելի է, բայց դրա պահանջարկը մեծ չէ։ Ապա ինչու սահմանները բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, եթե կարելի էր պարզապես բացել սահմանները բոլորի համար։ Այսպիսով ես կարծում եմ, Թուրքիայի այս քայլերը շատ ավելի ձևական են ու պակաս նշանակալի։
So I do think these moves by Turkey are more optics or theatrics and much less significant։
Կիրակոսյանի կարծիքով, Անկարան առնվազն մինչև առաջիկա ամռանը նախատեսված ընտրություններ այլ քայլեր չի անելու սահմանը բացելու եւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ, ցուցադրելու, որ սատարում է եղբայրական Ադրբեջանին ու կանգնած է Բաքվի կողքին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքական թեման շարունակելով այժմ էլ խոսենք Անկարայի և Սկանդինավյան պետությունների, մասնավորաբար Շվեդիայի հարաբերությունների մասին։ Անցած տարվա գարնանը Ստոկհոլմը հայտարարեց չեզոք կարգավիճակից շարժարվելու և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրության մասին։ Թուրքիան սակայն հայտարարեց, որ կարգելափակի Շվեդիայի անդամակցության գործընթացն այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ երկիրը չի սահմանափակել իր տարածքում գործող քրդական ու գյուլենիստական կառույցների գործունեությունը, ինչպես նաև չի արտահանձնել Թուրքիայի կողմից հետախուզման մեջ գտնվող մի շարք անձանց, դատելով վերջին օրերի իրադարձություններից և հայտարարություններից պաշտոնական Ստոկհոլմը Անկարայի պահանջները կատարել չի շտապում։ Լուսինե Մուսայելյանն է մարամասնում։
Ստոկհոլմը պատրաստ չէ կատարել Անկարայի բոլոր պայմանները, որոնք թուրքական իշխանություններն առաջ են քաշում ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտը հաստատել ու դիմաց։ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը պնդել է, իր երկիրն արդեն ամեն ինչ արել է թուրքական կողմի մտահոգությունները բավարարելու համար։
Թուրքիան հաստատում է, որ մենք արդեն կատարել ենք այն պայմանները, որոնց շուրջ մենք համաձայնության ենք եկել, բայց միևնույն ժամանակ ասում է, որ ավելին է ցանկանում, այն ինչը մենք չենք կարող կամ չենք ցանկանում կատարել։
Թե ինչ պահանջների մասին է խոսքը, Շվեդիայի առաջնորդը չի հստակեցրել, փոխարենը վստահություն է հայտնել, որ իր գլխավորած նորընտիր կառավարության համար առաջնահերթություն համարվող այդ հարցին Թուրքիանի վերջո կտա անհրաժեշտ համաձայնությունը։ Ռուսաստանի հարևաններ Շվեդիան և Ֆինլանդիան Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքին անդամակցելու գործընթաց են սկսել Ուկրաինա-Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումից հետո։ Սկանդինավյան զույգի անդամակցության հայտը հաստատել են դաշինքի 30 անդամներից 28-ը։ Հունգարիայի խորհրդարանը խոստանում է փաստաթուղթ տվավերացնել առաջիկա շաբաթներին։ Թուրքիան միջդեռ նույնը անել չի շտապում, թեև Վաշինգտոնի գլխավորած ռազմական դաշինքում համոզված են, որ Եվրամիության զարգացած այդ պետությունների մուտքն էլ ավելի կամրապնդի կառույցը։ Իսկ սկզբանե բախվելով դաշինքի հիմնադիր անդամներից Անկարայի հակազդեցությանը, երկու հյուսիս եվրոպական պետությունները Թուրքիայի հետ երակող մուշագիր են ստորագրել, խոստանալով օգնել Անկարայի նահաբեկչության դեմ պայքարում, վերացնել զենքի մատակարման ավելի վաղ սահմանված արգելքը, քննարկել մի խումբ քուրդ ակտիվիստների արտահանձնումը։ Շվեդիայում ապաստանած երբեմնի ամենազդեցիկ թուրքական թերթերից մեկի զամանի նախկին խմբագիր Բյուլենդ Քենեշի արտահանձնումը նախագահ Էրդողանն անձամբ էր պահանջել։ Դեկտեմբերին Շվեդիայի Գերագույն դատարանը սակայն արգելափակել է լրագրողի արտահանձնումը, մատնանշելով մի շարք խոչընդոտներ, մասնավորաբար ներկայացված մեղադրանքների քաղաքական բնույթը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Քենեշին Շվեդիայում փախստականի կարգավիճակ է շնորվել։ Մինչ այդ Ստոկհոլմն արդեն մի շարք զիջումների գնացել է, վերացրել է Թուրքիայի զենքի արտահանման էմբարգոն, Անկարային է արտահանձնել ազգությամբ քուրդ Մահմուդ Թաթին, որին թուրքական իշխանությունները մեղադրում են քրդական բանվորական կուսակցության անդամակցելու համար։ Նախորդին շվեդական ռազմական համաժողովում ելույթ ունենալով վարչապետ Քրիստերսոնը ընդգծել է, Ստոկհոլմը կատարում է անցած հուլիսին ՆԱՏՕ-ի Մադրիդյան գագաթնաժողովի շրջանակներում Անկարայի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, սակայն արտահանձման գործընթացը ոչ թե կառավարության, այլ դատարանի իրավասության դաշտում է և իշխանությունները չեն կարող միջամտել։ Թուրքիայի իշխանությունները Ստոկհոլմից հնչող այս հայտարարություններին առայժմ չեն արձագանքել։ Հարցումները վկայում են, որ շվեդները դեմ են զիջումներին անցած շաբաթ։ Դոգենս Նիհիթեր շվեդական օրաթերթի համար անցկացված հարցման արդյունքներով Շվեդիայի քաղաքացիների 79%-ը պնդել է, որ Ստոկհոլմը պետք է հանդես գա օրենքի գերակայության օգտին, նույնիսկ եթե երկիրը ստիպված լինի ավելի երկար սպասել ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը։ Շվեդական ռազմական համաժողովին մասնակցող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, որը դեռ ամիսներ առաջ էր վստահեցնում, որ Թուրքիան շուտով կանաչ լույս կվառի Սկանդինավյան երկրների դաշինքին անդամակցելու ճանապարհին, երեկ դժվարացավ հստակ ժամկետներ նշել։
Ես ակնկալում եմ, բայց չեմ կարող հստակ ժամկետ երաշխավորել, քանի որ ի վերջո դա պետք է լինի Թուրքիայի և Ստեյության Հունգարիայի խորհրդանների ինքնիշխան որոշումը։ Կա երկու խորհրդան, որոնք դեռ չեն վավերացրել դիմումները, բայց ես հույս ունեմ և կշարունակեմ աշխատել այս երկու խորհրդաններում վավերացման ուղղությամբ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների մասին վերջին տեղեկությունների համաձայն ռուսական բանակն այսօր առավոտյան հրթիռակոծել է Խարկովի մարզի տարածքն ուկրաինական աղբյուրների փոխանցումը զոհերի թվում խաղաղ բնակիչներ կան։ Հրթիռակոծություններին զուգահեռ ռուսական զորքերը շարունակում են հարձակումը Դոնեցկի մարզի երկու բնակավայրերի Բախմուտ և Սոլեդար քաղաքների ուղությամբ։ Ուկրաինական կողմը խոստովանում է այս ուղություններում իրավիճակը իրոք շատ ծանր է։ Ուկրաինայում ծավալվող վերջին զարգացումները իմիևերել Ազաբաբայանը։
Այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության տարածքային պաշտպանության շտաբը առավոտյան հայտնել էր, թե Ռուսաստանի զինված ուժերը գյուղ են գրավել Սոլեդար քաղաքի մերձակայքում։ Ուկրաինական կողմ այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել, սակայն հաստատել է, որ ռուսական զորքերը շարունակում են հարձակողական գործողությունները Բախմուտի և Ավդիևկայի ուղությամբ։ Ամենակատաղի մարտերը այստեղից ոչ հեռու գտնվող Սոլեդար քաղաքի մոտակայքում են։
Ռուսները շրջափակել են Սոլեդարի կեսը, բայց մենք դիմակայում ենք։
Բախմուտի և Սոլեդարի շրջաններում կատաղի մարտերի մասին երեկերեկուան իր ուղերձում հայտնել էր նաև նախագահ Զելենսկին։ Դրա խոսքով այս ճակատ լրացուցիչ ստորաբաժանումներ կտեղափոխվեն։
Բախմուտը դիմանում է անկախ ամեն ինչից, և չնայած քաղաքի մեծ մասն ավերվել է ռուսական հարվածներից, մեր զինվորներն այնտեղ հետ են մղում ռուսական հարձակման մշտական փորձերը։ Սոլեդարը դիմանում է, թեև ավելի շատ ավերածություններ կան։
Մինչ այդ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե հունվարի 8-ի գիշերը ռուսական բանակը թիրախավորել էր Կրամատորսկ քաղաքում տեղակայված երկու հանրակացարաններ, որտեղ 1300-ից ավելի ուկրաինացի զինվորականներ էին տեղակայված։ Ըստ ռուսական կողմի զոհվել էր 600 ուկրաինացի։
В ответ на преступный удар киевского режима
Կիևի վարչակազմի կողմից ամանորի գիշերը Դոնեցկում ռուսական զորամիավորումների տեղակայման վայրին հասցված հանցավոր հարվածին ի պատասխան ռուսական միացյալ ուժերի հրամանատար տարության կողմից իրականացվել է հատուցում գործողությունը։
Պաշտոնական Կիևն ու Ուկրաինայում աշխատող արևմտյան լրատվամիջոցները հերքում են ռուսների այս տեղեկությունը։ Ռոյթերսի թղթակից նայցել էր դեպքի վայր։ Տեղացիները պատմել են, պայթուններ այո եղել են, բայց միայն շենքի պատուհաններն են տուժել։
Մի պայթյուն էր, հետո մյուսը եղավ, պատուհանները ցնցեց, բայց իրականում դրանից ավելի բան չկա, որ ասեմ, սովորական օր էր։
Այս հաղորդումները Ռուսաստանի իշխանությունների ուղված բազմաթիվ հարցեր են բարձրացրել։ Ռազմական փորձագետներից շատերն են համացանցում քննադատում հրամանատարությանն ու պնդում, թե Վերնախավը պետք է պատասխանատվության կանչի նրանց։ Կրեմլում, սակայն, անդրդելի են։ Նախագահ Պուտինի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե նախագահականում լիովին վստահում են պաշտպանության նախարարության բաց տեղեկություններին։ Ուզում եմ հիշեցնել նախագահի խոսքը ռազմական օպերացիայի մասին հիմնական լեգիտիմ և լիարժեք տեղեկատվության աղբյուրը պաշտպանության նախարարությունն է, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Արդեն 1 տարի չդադարող պատերազմի ֆոնին Արևմուտքը, Ֆրանսիան, Գերմանիան ու Միացյալ Նահանգները խոստանում են հավելյալ ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինեն։ Բրիտանական Sky News-ը հղում անելով իր աղբյուրներին հաղորդել է, թե Լոնդոնը քննարկում է նաև հրասայելեր ուղարկելու հնարավորությունը։ Կրեմլը շարունակում է պնդել, թե այս քայլերը միայն կխորացնեն հակամարտությունն ու ուկրաինական կողմի տառապանքները։ Խոսելով դիվանագիտական կարգավորման մասին, Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նախորդին հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը փորձում է առաջ տանել կորեական սցենարը, որով երկրորդ համաշխարհայինից հետո թերակղզին 38-րդ հյուսիսային զուգահեռականով բաժանվել էր երկու մասի։ Կրեմլի խոսնակը, սակայն, հերքել այս տեղեկությունը, Կիևն էլ իր հերթին շարունակում է պնդել, թե պատերազմը կավարտվի միայն այն դեպքում, երբ ռուսները դուրս գան Ուկրաինայի ողջ տարածքից, այդ թվում Ղրիմից։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը ազգային հեռուստամարաթոնի եթերում ասել է, թե Ղրիմի ազատագրումը ժամանակի հարց է։
Як воно може розвертатися? Дивіться, якщо ми звільняємо території Луганської області чи Запорізької, Луганської, Донецької,
Եթե մենք ազատագրենք Լուգանսկի, Դոնեցկի կամ Զապորոժիայի շրջանների տարածքը, ապա Ղրիմը կհայտնվի Ուկրաինայի տոտալ կրակային հսկողության տակ։ Ես այնքան էլ չեմ հասկանում, թե ռուսներն ինչ պետք է անեն այդ ժամանակ։ Նրանց այլ բան չի մնա, քան փախչել թերակղզուց։
Իհ պրոստո նե բուդե, վոնի շ Вони ж будуть розуміти, що треба втікати.
Մինչ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, թե ազատագրելու են իրենց տարածքն ամբողջությամբ, ռուսական ուժերը պատրաստվում են նոր զանգվածային հրթիրակոծության։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր նախազգուշացրել է քաղաքացիներին ենթակառուցվածքային օբյեկտների վրա ռուսական զանգվածային հրթիրային հարձակման հնարավորության մասին։ Վերջին նման հարվածը հասցվել է Ամանորի նախաշեմին, միլիոնավոր մարդկանց զրկելով էլեկտրոէներգիայից ու ջերմությունից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գրքին վերադառնանք Երևան և խոսենք մի թեմայից, որ հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց հատկապես ամանորյա տոներից հետո, խոսքը ողբերգական ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասին է։ Դրանցից վերջինը տեղի ունեցավ 2 օր առաջ Գեղարքունիքի մարզում, միանգամից 6 մարդու, այդ թվում 2 անչափահասների մահվան պատճառ դառնալով։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ Հայաստանը ավտովթարների և դրանց հետևանքով արձանագրված մահերի առումով եվրոպական առաջատարն է, այս ցուցանիշով զիջելով միայն հարևան Վրաստանին։ 2021 թվականին, օրինակ, ավտովթարների հետևանքով Հայաստանում 367 մարդ է զոհվել, այսինքն օրական միջինը 1 զոհ։ Լսենք Նայր Աբլուադարյանին։
Ինչն է պատճառը, որ գրեթե ամեն օր Հայաստանի ճանապարհներին վթարներ են լինում, որոնք հաճախ ողբերգական ավարտ են ունենում։ Ոստիկանությունը դեռ չի ամփոփել 2022 թվականը, բայց օրինակ 2021-ին 368 մարդ է մահացել ճանապարհատրանսպորտային պատահարից, ստացվում է ամեն օր 1 մարդ կյանքից հեռացել է ավտովթարի պատճառով։ Տարին նոր է սկսել, բայց ոստիկանությունը արդեն հասցրել է հաղորդել մոտ 1 տասնյակ պատահարների մասին։ Վերջին ողբերգությունը 2 օր առաջ էր։ Սևան Մարտունի գետապ ճանապարհին բախվել էր 2 ավտոմեքենա, հրդեհ էր բռնկվել, բոլոր 6 ուղևորները, այդ թվում 2 երեխա զոհվել էին։
Հայաստանի ճանապարհներին չհայտարարված պատերազմ է,
ասպարեզ լրագրողների ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, որն անցած տարիներին ուսումնասիրել է վթարների վիճակագրությունը, կազմել է գրաֆիկներ, կատարել փոքր վերլուծություններ, չունի մի հարցի պատասխան. Որոնք են գրեթե ամեն օր արձանագրվող վթարների հիմնական պատճառները? Կանոնները խախտելը, ամփոփությունը, ձմռանը վատ մաքրվող ճանապարհները, անորակ ավտոմեքենաների մեծ թիվը, թե կահավորված ճանապարհները։
Պետությունը պիտի մտածի ինչպես անի, որ դրանց թիվը նվազեցնի, ոչ թե պիտի մտածի, թե արագաչափ տնեմ ստեղ, թե ինչ տնեմ, այսինքն իրենց առաջնահերթությունը շատ հաճախ եղել է ճանապարհային նշաններ պատվիրենք, բերենք, շարենք ստեղ, գուցե պետք է շարել, գուցե արագաչափ է պետք տնել, շատ հնարավոր է, բայց դա պիտի հիմնավորված լինի քո հետազոտությամբ։
Բարսեղյանը պաշտոնական աղբյուրներում այդպես էլ չի գտել համակարգային մի վերլուծություն վթարների պատճառների ու խնդիրների լուծման ուղիների մասին։ Անհրաժեշտ է հետազոտել, վերլուծել և բացահայտել դրանք պնդումենա, չնչին համարելով հրապարակվող վիճակագրություն ու երթևեկության կանոնների փոփոխությունները։
Վարչապետը զիբիլ էր հավաքում, ուզում էր ցույց տալ, որ զիբիլը պետք է հավաքվի, այդ զիբիլը լիքն է, դեռ չի հավաքվել։ Խնդիրները այդպես չեն լուծում, խնդիրները համազգային մոբիլիզացիա են ուզում, նախ և առաջ իշխանություն, որակյալ հետազոտություն, ուսումնասիրություն, վերլուծություն, պատճառների բացահայտում, պատճառների լուծում։
Բարսեղյանի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ արագաչափերի տեղադրումից հետո վթարները շատացել են։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատողները այդ հարցը քննարկելիս ստացել է ավտոմեքենաների թիվն ավելացել է պատասխանը, ինչպես են եկել այս եզրահանգման, չգիտի, որևէ հրապարակված վերլուծության չի հանդիպել։ Առնվազն 200 գործողությունից բաղկացած ծրագիր է պատկերացնում, որով հնարավոր կլինի լուծել այս խնդիրը։
Օրինակ, չի կարող լինել ամիս-ամսաթիվ, որից այն կողմ ծմերային անվաթող չունեցողը պետք է խիստ ուղանվի, կամ այդ մեքենան չպետք է երթևեկի։ Չնչին բան եմ ասում։
Ավտոճանապարհային պատահարների զոհերի թվով Հայաստանն ամենավատ հորիզոնականներից մեկում է, երկրորդ տեղում Եվրամիության և Արևելյան Հարևանության 33 երկրների շարքում։ Եթե 10 տարի առաջ 2012 թվականին մահերի թիվը 311 էր, ապա 2021-ին այն ավելացել է 56-ով, և միայն 2021-ի ավելի քան 350 զոհերից 112-ը հետիոտն է եղել, նրանց մեծ մասը կյանքից հեռացել է ճանապարհը սխալ տեղից հատելու կամ տեսանելիության պակասի պատճառով վարորդի կողմից վրաերթի ենթարկվելու հետ։
Պատճառ 1 ճանապարհների վատ վիճակ, պատճառ 2 կահավորում, ճանապարհներ, այսինքն նշագծում, նշանների պակաս, պատճառ 3 վարորդներ, մեր վարորդները, մեր երթևեկությունը անկանխատեսելի է, եւ պատճառ 4 ոստիկանության վերահսկողություն, բայց ոստիկանության վերահսկողությունը այստեղ մի քիչ կարելի է ըմբռնումով մոտենալ, որովհետեւ հիմա նախկին ճվում փոխարինվում է պարեկային ծառայությունով, կան մարզեր, որտեղ արդեն պարեկային ծառայությունն է աշխատում, բայց հիմնական ճանապարհները ոստիկանությունն է սպասարկում, հա, բայց բավականին քիչ են ոստիկանական էկիպաժերը։
X-Drive ընկերության տնօրեն Արտաշես Ստեփանյանը, որի ընկերությունը վարորդներ է պատրաստում, թվարկելով իր դիտարկումները եզրահանգել է. Բացի ֆինանսական տուգանքներից կարևոր է սոցիալական արշավները կարելիների ու չկարելիների մասին, ընդհուպ խախտում նրանց անձին պարտադրել կատարել հանրօգուտ աշխատանք, ինչպես արվում է այլ երկրներում։
Սոցիալական աշխատանք, ինչպես օրինակ գիտենք բոլորս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդ փորձը կա, ուղարկում են ճանապարհներ մաքրելու, որովհետև գումարային տուգանքը տուժը երևում է, որ վարորդների համար քիչ է, եւ ճանապարհատրանսպորտային պատահարները գնալով այո աճում են ցավոք։
Արդյոք ոստիկանություն ունի կառավարության հաստատած ճանապարհային անվտանգության ոլորտի ռազմավարություն, պաշտոնական կայքեջում նման փաստաթուղթ չկա։ Ոստիկանությունից էլ փոխանցեցին, հարցին կպատասխանեն առաջիկայում։ Ամեն դեպքում Հայաստանում որևէ մարմին հստակ գործառույթ չունի պատասխանատվություն կրելու մահաբեր վթարների ավելացման դեպքում։ Հայտնի է միայն, որ համայնքային ճանապարհները կահավորվում են համայնքների բյուջեներից, որոնց գումարը երբեմն չի վարարում լի արժեք արդյունքի համար, ասում է այս ոլորտն ուսումնասիրող Լևոն Բարսեղյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձմեռային արձակուրդից հետո Երևանյան դպրոցների հաճախող աշակերտների թիվը կտրուկ կրճատվել է, պատճառը մայրաքաղաքում լայնորեն տարածված H1N1 գրիպն է, լայն զանգվածներին առավել հայտնի խոզի գրիպը։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով գրիպի այդ տարատեսակից Հայաստանում արդեն 2 մարդ է մահացել։ Ռոբերտ Զարգայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բավականին շատ են բացականները։
Երևանի համար 60 հիմնական դպրոցի շուրջ 700 աշակերտներից ավելի քան 160-ը ձմեռային արձակուրդից հետո այսօր դասի չեր գնացել։ Պատճառը վերջին շաբաթներին մեծամասամբ երեխաների շրջանում տարածվող սուր շնչառական վարակներն են, հատկապես խոզի գրիպը։ Երեխաների մի մասը հիվանդ է, ոման ծնողները վախենում են դպրոց ուղարկել։ Առավոտյան դպրոցներում ստուգում են երեխաների ջերմությունը, բարձր լինելու դեպքում տուն ճանապարհում։
Ծնողին պարտադիր տեղյակ ենք պահում մեկեդասխեկին, որ այդ երեխան մտել է ու գնում է տուն։ Ընթացքում շրջում ենք, եթե էլի հայտնաբերում ենք, էլի նույն ձևով դասխեկի մեկ ծնողի իմացությամբ անպայման ուղարկում ենք տուն բալիկին։
Դպրոցի բուժքույր Անահիտ Հովսեփյանի խոսքով ինքը եւ դասխեկները ծնողներին նաեւ զգուշացրել են, եթե երեխաների ինքնազգացողությունը վատ լինի, դասի չուղարկեն։
Թեկուզ եթե երեխան վատ ազգում, պարտադիր չի ջերմություն չունենա, ինքը չգա, որովհետեւ արդեն թույլ է համարվում, կարա եւ դրսից վիրուս վերցնի։
Կանխարգելիչ այս միջոցառումներն իրականացվում են առողջապահության նախարարի առաջարկությամբ։ Համաճարակային իրավիճակի հետագա բարդություններից եւ հիվանդության տարածումից խուսափելու նպատակով, որպես կանխարգելիչ միջոցառում առաջարկվում է դպրոցական եւ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում սահմանել համաճարակային ֆիլտր հիվանդ երեխաների մուտքը հաստատություններ բացառելու համար, ասված է նախարարության գրությունում։ Համար 119 ավակ դպրոցի ջերմաչափերն առավոտյան թեև ոչինչ չէին արձանագրել, բայց դասերի ընթացքում 2 աշակերտի ինքնազգացողությունը վատացել էր։ Բուժքույր Սահական Ուշտոնոյանը նրանց տուներ ուղարկել։
Մոտիկացել են ընթացքում ինձ, ջերմաչափում եմ արել, ունեցել են 37.1, 39.1 այդ չափերին, 2 հոգու տուն եմ ուղարկել այդ ջերմաչափումից հետո։ Մի երկու հոգու էլ, երկու աշակերտ էլ, այո, խորհուրդներ եմ տվել ու առաջին դասի են նստած, չեն գնացել տուն, որտեղ իրանք բարձր ջերմություն չունեն, գլխացավերով էին։
Այս դպրոցում ամեն դասարանից այսօր բացակայում էր 5-6 աշակերտ։ Բուժքույրն ասում է, վաղը հստակ կիմանան նրանցից քանիսն են հիվանդ, ուսուցիչների շրջանում վարակվածներ առայժմ չկան։
Կարգը այս ձև է, եթե այսօր բացակայ աշակերտը, վաղը մտանք դասարաններ, նույն աշակերտը վաղը բացակայություն ունեցավ, այդ ժամանակ նոր դասխեկի հետ միաժամանակ ծնողի հետ են կապվում, պարզելով թե ինչի է բացակայել 3 ու այսօր։
Վարակի H1N1 տեսակից խոզի գրիպից Հայաստանում օրերս 35 տարեկան 2 քաղաքացի էր մահացել։ Հիվանդանոցները շարունակում են ծանրաբեռնված աշխատել։ Մուրացան համալսարանական հիվանդանոցն օրինակ նախորդ շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 1100 բուժառու է ընդունել, միայն 3 հոսպիտալացվել է 18 երեխա։ Առողջապահության նախարարությունից H1N1-ով վարակվածների հստակ թիվ չտրամադրեցին։ Բժիշկները շեշտում են, իրավիճակը կթեթևացնի գրիպի դեմ պատվաստումը։ Պատվաստանյութերը հասանելի են պոլիկլինիկաներում, իսկ պատվաստվելու լավագույն ժամանակը հոկտեմբերն է։ Կանխարգելիչ միջոցները նույնն են, ինչ COVID-ի դեպքում։ Պետք է հաճախակի լվացվել, ախտահանել ձեռքերը, հնարավորինս խուսափել մարդաշատ վայրերից ու վարակակիրների հետ շփումներից, դիմակ կրել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին Երևանում այսօր նշում են Սերգեյ Փարաջանովի 99-ամյակը։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Երեք նուր գինովլի բաժակներ եւ վարդեր Կոմիտասի անվան Պանթեոնում գտնվող Սերգեյ Փարաջանովի շիրիմին, որի մոտ ամեն տարի հունվարի 9-ին նրա տուն թանգարանի նախաձեռնությամբ հավաքվում են նրա արվեստի երկրպագուները եւ նշում մեծ արվեստագետի ծննդյան օրը։ Այսօր նշվում է նրա ծննդյան 99-րդ տարեդարձը։ Հետո բոլորը միասին գնում են Փարաջանովի տուն թանգարան եւ մասնակցում թանգարանի կողմից կազմակերպված հյուրասիրությանը, վայելելով Փարաջանովի ամենասիրած կերակրատեսակը՝ ավանդական հարիսան։ Թանգարանի աշխատակցուներից Լուսինե Գևորգյանը նշեշտում էր, որ այս ավանդույթը թանգարանի հիմնադրման օրից ձևավորել է թանգարանի հիմնադիր տնօրեն երջանկահի շատակ Զավեն Սարգսյանը։
Նա գեղեցիկի, ինչ ասեմ, ասպետ էր, այսինքն նա գովերքում էր գեղեցիկը, ամեն ինչում էր տեսնում գեղեցիկը, ամեն ինչում, նրա կոլաժները, նրա ֆիլմերը, կոլաժները, որոնք պատրաստված են գրեթե աղբից, ոչինչից, բայց գեղեցիկ են, ինքը գովերքում էր այդ գեղեցկությունը, ինքը փրկում էր այն գեղեցկությունը, որը պիտի փրկի հետո աշխարհը։
Անվան ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ
սոլիստ է իրայությունով, չկարկավող, նույնիսկ այնքան էր առանձնահատուկ, որ իրականում աշակերտը չթողեց, հնարավոր չէր պարզապես, աստղեր, երջանիկ պետք լինենք, որ նման արվեստագետ ենք ունեցել։
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր Լուսինե Զաքարյանի տուն թանգարանի տնօրեն Սուսաննա Դավթյանի խոսքով,
մենք պարտք ունենք Փարաջանովին, բոլորս մեղավոր ենք անխտիր, մեկը մի քիչ շատ, մեկը մի քիչ քիչ, ի՞նչ էր ուզում այդ մարդը ի վերջո, ինչու, ով ստեղծեց պայման, որ նա արագ եղեցիկը նկարեր, որ նա Սասունցի Դավիթը նկարեր, նրա այդ հսկայական, այդ մի տիեզերական շնորհի մի փշրունքը, փշրանքը օգտագործվեց հայ մշակույթի համար, ինչու, մինչև երբ պիտի մենք չհասկանանք, որ տաղանդը ազգային հարստություն է, որ պիտի անպայման պահպանել, փայփայել, սիրել, կենդանության օրոք, մեռնելուց հետո արցան, եղած եղած մի հաշիվ է։ Չտվեցինք այդ հնարավորությունը, օգորմի Լուսինե Զաքարյանին և Խորեն Պալյանին, որոնց միջոցով ես գնացի Փարաջանովի խնդրանքով Վազգեն կաթողիկոսի մոտ, և նա թույլ տվեց, որ Փարաջանովը գա և նկարի Գանձեր Արարատ լեռան փեշին, որից հետո միայն հայ ֆիլմի Ֆրունզե Դոլացյանը պայմանագիր կնքեց Փարաջանովի հետ, որ պիտի նկարահաներ խոստովանանք ֆիլմը, մի քանի կադրերից հետո մահացավ, արդեն վերջ, ուշացանք։
Փարաջանովի տուն թանգարանը ողջ տարվա ընթացքում հանդես է գալու ուշագրավ նախաձեռնություններով, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր թանգարանի տնօրեն Անահիտ Միքայելյանը։
99 տարեկան և 66 տարեկանում մահացել է Փարաջանովը, բայց երկու թվերը այնքան հետաքրքիր եկան, ասեցի, ինչ հետաքրքիր կլինի 99-ամյա Փարաջանովը 66 տարեկանում կյանքը ընդհատված, այդպիսի մի շատ լավ պրոյեկտ ունենք, որը պետք է կյանքի կոչենք այս տարի։ Բնականաբար ունենք տարվա կտրվածքով տարբեր միջոցառումներ, սկսած դպրոցահասակ երեխաների համար, մեծահասակների համար, այս տարի մեր թանգարանում կյանքի կոչվի դեռևս 2018 թվականից կյանքի, այսպես ասած, արմատները կցած թատերական ներկայացումը, որ հենց Փարաջանովյան մոտիվներով է ու հենց Փարաջանովի թեմային է վերաբերվում, և բնականաբար ցուցահանդեսներ կլինեն, ժամանակավոր ցուցահանդեսներ կլինեն,
իսկ արդեն հաջորդ տարի նշելու եք 100-ամյակը,
այո, մենք դեռ այս տարվանից ենք նախապատրաստ, որ կինոկենտրոնի մշակույթի նախարարության հետ համատեղ մենք ծրագրերի մի ամբողջական փաթեթ ստեղծենք, արդեն իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ հայտ ուղարկվել է, որպեսզի 2024 թվականը հայտարարվի Սերգեյ Փարաջանովի տարի, բնականաբար դրան հաջորդիվ արդեն կունենանք համապատասխան միջոցառումները, ծրագրերը, ցուցահանդեսները, ֆիլմ դիտումները, քննարկումները, չենք սահմանափակվում միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, արդեն այստեղ ես հույս ունեմ, որ աշխարհի լավագույն թանգարաններում մեր թանգարանային հավաքածուները կներկայացվեն, աշխարհի լավագույն կինոկենտրոններում Սերգեյ Փարաջանովի ֆիլմերը կցուցադրվեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի միջազգային
այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։